Цей запис робимо у рамках програми «Донбас». Ми зараз знаходимося на полігоні під Києвом, де тренується українська резервна армія. Будемо говорити з її інструктором з бойових мистецтв, паном Дмитром, який походить з Донбасу, тому ми не називаємо його прізвище. І говорити ми будемо про тренування, про бійців, про війну трохи, трохи не про війну, про історію. Тому що пан Дмитро у мирному житті,
минулому
мирному житті, викладач історії. І отже, пане Дмитре, хочу найперше запитати, як так сталося, що історик за фахом і викладач, ви тренуєте бійців з бойових мистецтв рукопашного бою?
Ну, колись будь-який філолог, будь-який історик знає такий вислів стародавніх латинян: «Civis pacem, para bellum». Хочеш миру, готуйся до війни. Тим більше, що в умовах війни треба готуватися до війни, а не до миру. От, для мене, я не знаю, може це певною мірою підкреслює те, що я непоганий історик. Може це якась інтуїція, яка поза фахом знаходиться. Але мої знання з історії ще півроку, рік тому, два роки тому засвідчували, що ми дуже швидко йдемо до нової колізії всього і вся, і зламу тої системи, яка для нас була звична довгі десятиріччя. І тому кожна людина в цій ситуації опиниться в екстремальних умовах. І тому, що це почнеться саме зі сходу, я теж не мав жодного сумніву. От. І ну, якось готувався, ну, в першу чергу психологічно, до того, що рано чи пізно доведеться все залишити, все втратити. І що має залишитися? Ну, залишитися якийсь фундамент нашої душі, от, нашої можливості сприймати всі зміни належним чином. От, ну, те, що я дуже довго займався бойовими мистецтвами, виявилося, що сталося найбільш пригоді, ніж мої знання там з якихось тонких нюансів історії, методології викладання історії і так далі. От. І в цій ситуації я однозначно став по той бік барикад, який я вважаю своїм. Цьому мені пощастило, може, і в цій ситуації я намагаюся використовувати саме ті знання і вміння мої, які більше допоможуть моїй стороні барикад.
Давно ви тренуєте резервістів?
Ну, вже півроку. З березня місяця. Українська резервна армія, вона була заснована на базі колишнього ДОСААФ до 91-го року, потім Товариства сприяння оборони України. Це ясно, що ніхто не зважав на те, що Україну там колись треба буде боронити. Ми всі це знаємо, і по стану нашої армії, і по стану наших спецслужб, по тому, що ми виявилися абсолютно не готовими, хоча вже чверть сторіччя майже проіснували як незалежною державою, але абсолютно, ну, всі президенти, всі уряди наполегливо займалися тим, що максимально розвалювали нашу оборону, от, нашу структуру на всіх рівнях, від державного рівня Ну, ми пам'ятаємо, як в 90-му році всі аплодували, що Україна буде мати позаблоковий статус. Ну, як приблизно в 17-му році аплодували, мабуть, Вінниченкові, який казав, що Україна ні з ким не збирається воювати, тому нам не потрібна армія і так далі.
Можна я тут запитаю, як фахового історика, ви багато паралелей бачите між подіями початку ХХ століття і тим, що відбувається зараз?
Паралелі один до одного, абсолютно. Ну, тут якось мене питали, чи є у історії є закони якісь певні. Я відповідав, у історії нема законів, але у кожного народу є своя стратегія поведінки. І цей народ, незважаючи на будь-яку історичну ситуацію, він буде дотримуватися от саме цієї стратегії поведінки. І українці, повторив цю фразу одного французького дотепника із першої третини 19 століття, що бурбони нічого не забули і нічому не навчилися. От один до одного я би цей вислів застосував би до українців, що українці нічого не забули і абсолютно нічому не навчилися. І наше постійне на всіх рівнях, в літературі, в кінематографі, от всі такі абсолютна акцентація на тому, які ми гнані, як нас всі нищили, як нас всі там знищували. Ну, це показник того, що ми нічого не забули, але абсолютно нічому не навчилися. Тобто у нас немає жодного кінофільму, жодного літературного твору, історичного твору. Власне кажучи, ми постійно акцентуємо, які ми гнані і голодні, але чому ми гнані і голодні, і що нам треба робити, щоб ми не були гнані і голодні, над цим абсолютно ніхто не замислюється. І те, що відбувається зараз, ну це абсолютний аналог ситуації в Україні 17-18 року.
Коли ви викладали в Донецьку історію, ви намагалися своїм студентам пояснити, чому ми гнані і голодні, і що робити з тим, щоб цього не було? Як вони це сприймали?
Так, з абсолютним розумінням. От. Бо оце вічне українське скиглення, коли був школярем, я ненавидів українську літературу, як нам викладали в школі. Там, коли починаєш читати, то все, оці українці плачуть, вони нещасні, вони забиті. Кожен, кому не ліньки, цих українців починає буцати, а вони тільки волають. Ми ж такі хороші, ми такі красиві, ми такі... Ну, таке враження, що була одна раса козаків-запорожців, які могли дати порилу тим, які хочуть забуцати українців. А є ще інша раса українців, які просто тішаться від того, як їх буцають, як їх принижують. От, і вони ловлять таку насолоду. От ми такі класні, і через це нас всі принижують, всі нас буцають, і це підкреслює те, що ми дуже хороші. В українській психіці історичній, ну, існує, мабуть, дійсно дві раси українців. Так. Раса козаків, вояків, от, які вчасно давали там, кому треба, і самі могли постояти за себе. І вони пишалися тим, що вони сильні, вони войовничі, вони можуть захистити себе, інших, і це дає їм честь. І тут немовби інша раса, які от їх честь проявляється в тому, що нас її пригничують, пригноблюють, і це є показником того, що ми хороші. Ну, приблизно так.
Нарешті території України існує, побутує така думка, що більшість донечан не сприймають свій край частиною української історії. Ви це можете підтвердити або спростувати на прикладах своїх студентів?
90% вже от ще в травні місяці, коли я проводив там останні свої заняття, 90% моїх студентів, молоді, вони займали абсолютно послідову, тверду проукраїнську позицію. Головна проблематика в тому, що більшість із нас не сприймає те, що все змінюється. У Львові я казав, ну згадайте Львів 39-го року. Які там були настрої? Пропольські, проукраїнські. Або згадайте, як сприймали Червону армію під час Золотого вересня 39-го року. Всі з квітами, всі цілувались і так далі. Все змінюється, все змінюється. Не вважайте, що цей світ є такий незмінний і зразу треба от поставити клеймо. Ті, які там носили квіти у Львові в 39-му році Червоній армії, за 4 роки після цього пішли там в УПА, в партизан і так далі. Немає світу, який десь застив в чомусь.
Тобто ті, хто носить квіти армії ДНР, можуть теж коли-небудь змінити свої погляди?
Запросто, ну, не можуть, а і змінюють свої погляди. Це дуже складно. Не можна це вкласти в якусь... Міфи з'являються за декілька сторіч після якоїсь події. А зараз ми маємо бути реалістами. Ясно, що певною мірою з'являється такий от стокгольмський синдром, та, закладників. Певною мірою люди на Донбасі, які опинилися під владою цих терористів, їм, щоб хоча б психологічно вижити, їм треба змиритися з цією владою. Так? Хоча невідомо, як вони будуть діяти потім. Ті люди, які поки що знаходяться, скажімо так, в тилу, в просторі війни, але в тилу, там у Львові, там в Ужгороді, в Києві, їм треба психологічно поставити, сказати, що у нас цього не може бути, бо ми класні, ми патріоти і так далі. І пояснити, що там відбулося тільки через те на сході, що там зібрався генетичний мусор, генетичне сміття, я це вже начувся дуже багато. І тому тільки там це може статися. Людина психологічна, замість того, щоб знайти в собі сили, щоб раціонально оцінити ситуацію і зрозуміти, ми знаходимося в тилу, але це тил тимчасовий. І запросто в найближчий час по цьому тилу може вже проходити лінія фронту. Тут іде цілком зрозуміле людське... людський захист психологічний, так? От у нас цього не може бути, бо ми не генетичне сміття, а там це сталося тільки тому, що там є генетичне сміття.
А чому, на вашу точку зору, лінія фронту розгорнулася саме в Донбасі?
Дуже просто. Подивіться там мапу, де проходить коридор на Крим. Це зрозуміло, без контролю над сухопутним коридором до Криму втримати Крим взагалі сам по собі велика пастка. Це зрозуміло. Якщо ви подивитеся уважно історію, Крим ніхто обороняти ніколи не міг. Але брали Крим всі, кому не ліньки. Чому? Тому що контролювали сухопутні підходи до Криму. І Донбас просто опинився на шляху до Криму. І тому туди був засланий просто елементарно спецназ ГРУ, ввічливі зелені чоловічки, які просто почали вирішувати там всі ці справи. Якби на шляху до Криму опинився Дніпропетровськ, Львів, Харків там, чи Рівно, всі би зараз сиділи би і казали, що... Ось там в Дніпропетровську зібралося генетичне сміття, там, ті, які б залишилися поза лінією фронту, там, чи ось там погане населення Харкова, і тому там на цьому зіграли. Це абсурд абсолютно. При бажанні от такий тип війни, який зараз проводиться, там гібридна війна, але я би ще є більш влучний термін, м'ятежа війна, Я не знаю, як от таку відповідну от кальку українську зробити з цього російського терміну. При бажанні зав'язати і розпалити війну можна в будь-якому місті, не зважаючи там, як дихає і що сприймає більшість населення цього міста.
А ми спостерігали весною, у травні, зокрема, як намагалися розв'язати подібні події в Одесі, але там чомусь не вийшло. Як ви вважаєте, чому? Погано намагалися?
Там не намагалися розв'язати. Абсолютно. Знаєте, якби там з'явилось чоловік 20-25 російського спецназу, озброєного і так далі. Ну, пам'ятаєте, да, Крим, Сімферополь, там захоплюють Севастополь, так? Там з'являється 20 зелених чоловічків озброєних, і всі українські війська, які знаходилися в Криму, сидять і не знають, що робити. Ну що, забули? Давайте проаналізуємо те, що відбувалося тоді в Криму. Сидить величезне угрупування українських військ, до речі, найбільш потужне українське військове угрупування, яке знаходилося в Криму. От. І раптом в Севастополі там з'являються якісь люди в камуфляжах там з калашниковими. І вся українська армія, яка сидить в Криму, не знає, що з ними робити. Да? З кораблями, з гарматами, з автоматами, з танками і так далі. Тобто 20 людей непонятної орієнтації, непонятного походження, незрозумілої поведінки і так далі, вони паралізують всі українські війська в Криму.
А чому не може бути навпаки? Чому не можуть 20 українських диверсантів паралізувати зараз систему там військ ДНР чи ЛНР?
А тому, що нас 25 років причали до чого? Українці – вічні страждальці. Українці дуже класні, дуже красиві, і тому кожна тварюка може їх пригноблювати, може їх ставити на коліна, але ми будемо ловити кайф від того, що от нас і гноблять. От ви подивіться, да? У нас півроку йде війна. Та? Які фільми у нас виходять?
Ті, які знімались в 2013-2012 році.
Так, так. І всі очікують от з нетерпінням. От вийде фільм «Поводир», так? Як розстрілювали наших кобзарів. Всі з нетерпінням так дихають. Як розстрілювали крутян. О. Я не розумію цей український мазохізм. Може, я з іншої раси, може, я неправильний українець. Виходять книжки, да, де описують, от як ми страждали, як ми... І всі з нетерпінням чекають, та, це ж наше українське, це про наші страждання. Ви що думаєте, що от з такою підготовкою та нашої нації хтось щось може десь вигравати, перемагати? Ще два, я розумію, що мене здивувало, знаєте, от свій час, коли зі шкільної програми на початку 2000-х років, от декілька років в українську шкільну програму з української літератури ввели празьку школу. От єдиний виняток взагалі-то загального напряму української літератури, де фронтовики, які пройшли визвольні змагання в Празі, в еміграції, почали писати нормальні речі нарешті, літературні твори. Не оспівувати вічні страждання там гнаних і голодних, кріпаків і так далі, а показувати людей, які в самій такій ситуації боролися. І в 2002 році, здається, зі шкільної програми викинули всі твори пражан. Це готувалося, ми затачувалися. У нас був пацифізм, головний літературний герой всіх наших патріархів нашої літератури. Це був маргінал. Ну, якийсь алкоголік або якась там дівчинка, яка розчарувалася в українських чоловіках і пішла там. Бо записки Самашедшого, я перепрошую, що на наших патріархів я замахнувся. Але знову таки, от показник такий, так, українець – це щось таке ницце, це щось таке абсолютно слабке. Це він колиться, він там займається невідомо чим, він не цікавиться абсолютно ні нацією, ні національними питаннями, ну і всі від нього захоплюються. Тобто 24 роки привчення українців до того, що в жодному разі не можна бути націоналістом, в жодному разі не можна ставити пріоритети нації, там, ну, батьківщини, ну, причому, ну, ладно, нації, може, це причили, що погано звучить, ну, батьківщини, своєї землі, своєї родини, своїх цінностей, які треба захищати. Хто цим займався? Ніхто. А якщо десь хтось показував, що от національна тематика наша, от як нас розстрілювали, як нас стріляли, як ми вмирали з голоду. Це мені постійно нагадує, коли під час греко-перських війн перси взяли Мілет. І дуже жорстко винищили всіх мілетців, перерізали їх, позаганяли в рабство. І от такий поет Фрініх Афінський, він написав п'єсу «Мілет». І ця п'єса, репетиція відбулася в Афінах, в театрі. Прийшли архонти, прийшли керівники Афін, греки, вони дивились цю п'єсу, вони плакали, вони були розчулені. І у них було єдине рішення – п'єсу цю заборонити і відправити Фрініха кудись подалі. Тому що під час війни продовжувати педалювати талановито, геніально про наші поразки – це грати на руку ворога.
Повернемося до того, що ви робите на полігоні і до ваших навчань. А за ці півроку що вдалося зробити, а що ще? Чому ще треба навчити людей, які намагаються освоїти якісь основи захисту, самозахисту?
Ну, по-перше, мені здається, що далеко не всі люди розуміють, що це не, ну, такий варіант зарниці чи такого екстремального часопроведення, а те, що зараз ми живемо у стані війни. Хоча нам здається, що ми в тилу, що ми далеко, але, ну, я по Донецьку знаю. Так, як абсолютно тихе, спокійне життя, буквально за день, два, тиждень абсолютно ламається, все руйнується і так далі. Треба зрозуміти, що ці зміни можуть відбутися будь-де. У Львові, в Чопі, Чернівцях, Києві, Дніпропетровську і так далі. І це не гра. Це, можливо, ті знання, які можуть стати вирішальними для збереження життя. І їх, і їх родин. І от, можливо, оце найголовніше, що би я хотів передати людям. Що зараз це не гра. Це не, ну, таке самоствердження. От я з автоматом, я там побігав по лісу і так далі. Це життєво зараз, можливо, це головне знання, яке найважливіше може бути в цих умовах, в яких ми всі знаходимося, незважаючи, чи ми на лінії фронту, чи ми в так званому тилу.
Ваша дисципліна, яку ви тут викладаєте, рукопашний бій, він же на фронті від градів не рятує, мабуть?
Так, ясно, що не рятує, але я його розглядаю більше як психотренінг. Якщо ми побачимо історію війн, то ми бачимо, що постійно збільшувалася дистанція. Віч навіч це вимагає надзвичайного такого самоконтролю, коли ти зустрічаєшся віч навіч з противником, з ворогом. І це вимагає надзвичайної сили волі і самоконтролю, і вміння контролювати і себе, і ворога, і ситуацію взагалі. Не губитися в екстремальній ситуації. Це було надзвичайно тяжко, і певною мірою це все війна починала дистанціюватися. Так, от, ну, збільшувалася відстань між ворогами. Але потреба в самоконтролі, вона залишалася. Тому, якщо ти вмієш контролювати себе, коли ти віч навіть зустрічаєшся зі своїм противником, це тобі допоможе зорієнтуватися і в ситуації, коли ворог б'є по тобі градами за 30-40 кілометрів. Тому я розглядаю, хоча зараз з іншого боку йде війна міська. Закриті приміщення, там, коридори вузькі, несподівані ситуації. Ну, я чув про багато випадків, коли саме знання рукопашного бою реально дозволяли людям вижити в таких екстремальних ситуаціях. Близьке таке зіткнення і як ти себе поводиш в цих умовах. Я не знаю, я... були у мене люди, от, з якими я займався, проводив такі тренінги, які потім мені дякували, що те, чому я їх навчив, ну, рятувало їх життя. Не обов'язково в безпосередньому такому ближньому бою, але от вміння зберігати самоконтроль дозволяло їм прийняти правильне рішення в екстремальній ситуації.
А фронтовики, які повертаються з зони АТО, говорять про те, що російська регулярна армія дуже боїться і не хоче йти на ближній бій з українськими частинами. Як ви можете це прокоментувати, російську армію, що не вчать ближньому бою, вони менш в цьому навчені, треновані, чи чому так відбувається?
Проблема в мотивації. Це, до речі, мені нагадує розповіді і спілкування з фронтовиками Другої світової війни. Російська армія незрівняно більш краще технічно оснащена. Вона орієнтується на засоби дистанційного бою, довгого бою. А з іншого боку, вона набагато менш мотивована. Ну, що казати, якщо там російським військовим пояснюють, що вони воюють там на навчаннях, тобто це нереальна війна, або десь в Ростовській області, де яку окупував правий сектор, і вони мають захищати там от цю територію. Українська армія незрівнянно гірше оснащена, але вона незрівнянно вище мотивована. І от мені постійно згадується розповіді, ну, мій дід воював, він фронтовик Другої світової війни, ну, багато моїх родичів воювало. І вони казали, що, розповідали, що німці дуже бояться штикового бою. Коли люди встають в повний зріст, штики, багнети, і йдуть просто в атаку. От. Технічно, незрівняно більш оснащена армія, але армія, яка розуміла, що вона є окупантами, завойовниками, вона психологічно просто здавалася. Ну, от, приклад, батальйон «Київська Русь», коли загинув комбат, от, і російський спецназ взагалі організував цю засідку, цю пастку, в якій загинув комбат Київської Русі. І коли бійці цього батальйону прибули, щоб рятувати комбат, і зрозуміли, що він загинув, вони в повний зріст стали і пішли в атаку. От, і розгромили цей російський спецназ. Тобто психологічно в війні... Ну, Клаузе Віц колись дуже влучно сказав, що на війні вирішальним фактором є взагалі моральний фактор. Всі ці технічні переваги, недоліки, вони нівелюються, коли є мотивація армії, коли є бойовий дух. І це головне.
За ці півроку скільки приблизно людей пройшло через ваші вишколи?
Я не можу сказати точну цифру, ну десь... Я думаю, що до тисячі.
Нагадаю ще раз, що спілкувалися з інструктором Української резервної армії. І запис цей зроблено на полігоні у рамках проєкту «Донбас». Анастасія Багліка для Громадського радіо.